Bare stop den der. Prøv at se, om det her gøjl, det virker. Ellers så har jeg fået at vide, at det måske virker, måske ikke. Det er fint. Så kaster bare nogle håndtegn, så kommer der måske nogle slides. Og bare skifte til det næste. Put God first. Sådan her siger Denzel Washington i en dimissionstale på Dillard University i New Orleans. Og jeg synes, det er et fantastisk råd egentlig at give sådan en flok dimittanter, der er ved at afslutte deres universitet på vej ud i voksenlivet. Bare sæt Gud først. Simpelt er det. Jeg ved ikke helt om mine 9. klasse elever, når de er færdige her om 3 uger, om de vil synes, det er lige så simpelt, at jeg bare siger til dem, bare sæt Gud først, så skal det nok gå. Men Denzel Washington her, som er en anerkendt skuespiller i Hollywood, har spillet med i flere store film og har vundet 2 Oscars. Han ønsker egentlig at sætte det her budskab til de her dimittanter, at de bare skal sætte Gud først, og det er en gave. Jeg ved ikke, om I kender Denzel Washington, eller om det er bare mig, der synes, at nogle af hans film er fede. Fordi når jeg alligevel lige kiggede, hvad han har spillet, så var jeg sådan, ja okay. En blanding af store filmer, ej, men altså, Remember the Titans, What Not to Like. Hvad de fleste måske ikke ved om Denzel Washington, så er det, at han er vokset op i et kristent hjem. Han er vokset op i en pinsekirke, hvor hans far var præst. Han er altså vokset op med bøn, Helligånd og Bibelen tæt på. Og senere i denne her tale, som vi så et lille klip fra, jamen så siger han, at Gud fyldte ikke altid meget i mit liv. Jeg blev ikke altid ved Gud, men han blev i mig. Og det er det, vi skal være sammen om i dag. Vi skal være sammen om at følge efter kongen og sætte ham først. Fordi Gud, han ønsker at leve i en relation til dig. Han ønsker at leve i en tæt relation med dig. Nu prøver vi alligevel, om det virker. Nej, det gør det ikke. For 2 søndage siden, så prædikede Børge Harnesen her i kirken, var det næste også. Og der stillede han en mere. Nu prøver vi. Kommer en god pointe. Der stillede Børge Harnesen det her spørgsmål. Hvad gør det med mig, at jeg lever i en relation til Gud? Og jeg ved ikke, hvad du svarede den dag. Det er ikke engang set, at du var i kirken. Men så kommer der lige sådan en klassisk lærertrik. I får lige 7 sekunder til lige at overveje, hvad vil I svare til det her spørgsmål? Så bare lige sidde inde selv 7 sekunder, så kan alle være med nemlig. Hvis 7 sekunder ikke var nok, bare roligt, så får I masser af tid senere til at overveje det her spørgsmål. Men da jeg sad her i kirken for 2 uger siden, der skrev jeg de her 3 følgende ting ned på min telefon. Selvfølgelig velvidende om, at jeg skulle prædike i dag. For det første, så skrev jeg, jeg lever i omvendelse. Martin Luther, han beskrev omvendelse, og det er rimelig stærkt nu her, når vi har haft dåb. En tæt sammenhæng mellem dåben, og at vi dagligt vender os om mod Gud. At vi dagligt vender os mod Gud, tager afstand fra synden i vores liv. Og vi skal gøre det hver dag. Det er det, vi i den evangelisk-lutherske kirke vil snakke om, daglig omvendelse. Og hvis man vil dykke mere ned i det, Luthers lille katekismus, dåb, gå amok. Vi skal dagligt omvende os. Derudover så tror jeg så også, at nogle gange i vores liv, jamen så har vi behov for at lave en større markering af en omvendelse. Jeg ved ikke, hvor mange der husker jeres barnedåb eller voksendåb, eller hvornår I blev døbt. Det er jeg faktisk ligeglad med. Jeg var glad for, at I er døbt. Jeg kan ikke huske min, men jeg kan huske, at jeg blev konfirmeret. Og konfirmationen er en mulighed for os mennesker at bekræfte en omvendelse. Som sagt, så sagde Denzel Washington, at jeg blev ikke altid ved Gud, men Gud blev ved mig. Og Denzel Washington her, han lavede en konfirmation for sig selv. Ikke fancy kirke, alt det der, bare stille og roligt, low-key. På hans mors dødsleje, der lavede han en aftale. Han lavede en aftale med hans mor, og han lavede en aftale med Gud. Om at fra den dag af, der vil han være en, der følger efter Gud. Følger efter Jesus, en der pegede på Jesus. Han vil altså leve et liv i efterfølgelse. Og det er mange år før, han holder denne her tale. Når vi så derudover snakker om omvendelse, så har jeg også bare lige lyst til, bare lige hurtigt ind for højre, bare lige at sparke ind med nogle vers fra Romerbrevet. Fordi hvis man virkelig skal dykke ned i, jamen hvad er omvendelse så egentlig, og hvilken effekt har det ind i vores liv? Jamen så skriver Paulus i Romerbrevet kapitel 7 sådan her. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? At deles ikke, hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er blevet døbt til hans død? Også de her vers giver os en pejlemærke på, at der er en tæt kobling mellem dåb og omvendelse. Også selvom det er 40 år siden, du er blevet døbt. Så kan vi mindes om den hver dag og huske på den. Det næste, jeg kom til at tænke på, det er det her. Jeg håber, man kan se det på bagerste række, eller så må man rykke foran i bussen, hvis der er plads. Jeg lever ikke mere selv. De her ord, dem finder vi i Galaterbrevet, hvor Paulus beskriver, at vores relation til Gud gennem Jesus, den sker blandt andet på korsfæstelsen. Det gør, at når vi lever her på liv på jorden, jamen så lever vi ikke mere selv. Der står sådan her i Galaterbrevet. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig hen for mig. Endnu en gang, jamen, vi kan ikke selv, som vi kommer til at kigge på senere, men det er i kraft af Jesus, kan vi gøre noget. Derfor skulle vi synge den her sang, Herre, jeg vil gerne tjene. Fordi den stiller os i en ydmyg position overfor, at jamen, nogle gange så formår vi ikke selv. Det gør vi i kraft af ham. Og det sidste, jeg tænkte på, vi skal lige tilbage. Vi skal lige have slidet før os igen, der var lige lidt mere af den. Ja, der har jeg skrevet sådan her, tag mit kors op og følg mig. Og der vil jeg først bare sige undskyld til alle de dansklærere, der sidder herinde. Det er grammatisk fuldstændig grimt, men jeg er ikke dansklærer. Men prædiketeksten tager det her emne op, nævner, at den, som ikke bærer sit kors og ikke følger mig, kan ikke være min disciple. Igen kalder Jesus os ind i en relation, hvor at vi skal følge ham ved at bære vores egen kors. Israel er godt nok ikke lige et land, man kan tage til lige for tiden, men jeg i hvert fald ikke anbefale. Det kan være, at Niklas anbefaler noget andet. Men de to gange, jeg har været i Jerusalem og gået via Dolorosa, så oplever man på nogle punkter, hvad er det egentlig for en smertensvej, som Jesus han gik. Og jeg er bare ikke engang i kors. Det fandt jeg ud af, det var sådan noget, man kunne lege og sådan noget. Det fik jeg ikke lige gjort der og dernede. Det kan I overveje, hvis det er muligt at komme derned igen. Men når Jesus her i teksten, han beder os om at bære vores kors, så bærer han os om måske en umulig opgave. Men måske er det også et henblik på, at det som Jesus han gjorde, det var, at han gav afkald på alt. Han gik en smertens vej, en ydmygende vej, og døde på en fuldstændig smertende måde. I forbindelse med det her, som der står, jamen med korset, så står der også, at, som Mathias læser op, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far, mor, hustru og børn, brødre og søster, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Og jeg ved ikke med jer, men da jeg fik at vide, at jeg skulle prædike om det her emne for sådan langt over et års tid siden, så var jeg sådan, af min arm. Det kan virke hårdt, og så igennem min refleksion fandt jeg ud af, at det her ord havde, det bliver vi nødt til at stoppe op med. I hvert fald ord, mine forældre har sagt, det må man ikke sige til hinanden. Det er rimelig grimt. Men det ord, som i 92-årsudgaven her i Bibelen er blevet oversat med havde, det græske ord refererer til et helt andet ord, nemlig noget, som vil minde mere om elske mindre. Så når der står det her, jamen, så står der, at hvis nogen kommer til mig og ikke elsker mindre sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Gud ønsker ikke, at vi skal have nogen. Det ligger ikke til hans natur. Vi skal fjerne synden for vores liv, men han ønsker, at vi skal sætte ham først i liv. for tiden, og det fik jeg ikke sagt i indledningen, så kan man lige finde ud af det. Nu er mig, jeg er forlovet med Judith, som også er i dag, og det er egentlig meget godt og sådan noget. Så kan man have mulighed for at gå til sådan noget, der hedder forlovelsessamtaler. Det er egentlig også meget sådan hyggeligt, om det bliver klogere på lidt sig selv. Og på et tidspunkt i en af de her samtaler, så skulle man lave sådan en, jeg kalder det sådan en relationscirkel. Så har man lige sådan en cirkel, og så kan man, eller det var faktisk ikke engang cirkler i vores, men så skulle man ligesom have nogle påstande, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad skal have førstepladsen i mit liv. Og det var kunne være Guds ord, eller Gud, eller arbejde, eller venner, eller fritidsinteresser, eller børn, og så videre, og sådan noget. Og jeg vil gætte på, at de fleste herinde vil på automatik sige, at ja, Gud har førstepladsen i mit liv. Og det er også det, vi bliver kaldet til, og vi skal høre om i teksten her. Men hvordan det sådan konkret ser ud, fordi da jeg begyndte at overveje det her, jeg havde sat fritidsinteresser på 6. pladsen, fordi det lyder mest fornuftigt, og jeg så begynder at tælle mit timetal op for, hvad jeg egentlig bruger min hverdag på, jamen så ser det måske helt anderledes ud. Så på nogle punkter, så kan denne her tekst egentlig nemt komme til at kræve noget af os. Og den skal kræve af os, at vi sætter Jesus højst, at vi sætter andre ting i anden prioritet, tredje prioritet, fjerde prioritet osv. Men vigtigt har jeg bare lyst til at sige, og det var der en forholdsvis klog mand, der hedder John Erik, der nævnte sidste søndag her i kirken, der sagde han, at Gud han har ingen betingelser til os. Frelsen, nåden, gaven, den kommer fra Gud til os. Vi kan ikke noget i os selv. Gaven er Guds, som der også står i Efeserne. Men hvis det er rigtigt, at troen, at nåden, at frelsen, det er en gave til os, jamen hvorfor er det så lige pludselig, at Jesus han kommer med noget, som kan ligne som et krav? En betingelse, at vi skal elske mindre vores forældre osv. Jeg tror, der ligger et paradoks i det, og derfor, man godt skifte videre til næste slide, har jeg givet det her overskriften Kongens Efterfølger. I starten, som jeg også kunne høre, at Rete sagde, at børnene skulle have snak om, jamen, så havde jeg givet overskriften, hvad må troen koste? Og det kan også være spændende at kigge på, men så tror jeg ikke, jeg er den rette til det. Så tror jeg hellere, man skal snakke med en, der ved en hel masse om open doors. Og så tror jeg også, der kan ligge noget fantastisk i at kigge på kongens efterfølgere. Jeg har lige lyst til at tage jer med et sted hen, og jeg ved ikke, hvordan det ser ud for jer, men prøv lige, og så kan det være, at nogen skal lige have sådan lukket øjne, for at det bliver lidt nemmere. Men prøv lige at tage jer selv tilbage til jeres skolegang. Prøv at forestille jer jeres skolegård, hvordan den så ud. Det kan være, man har gået på flere forskellige skoler, og så er der måske flere forskellige skolegårde. Men prøv at tage jer selv med tilbage til skolegården, eller hvis man arbejder på en skole, tag fat i den. Denne her leg, kongens efterfølger. Jeg håber, de fleste kender den. Eller så er den meget simpelt. Man går på en linje, eller står på en række. Den forreste er kongen, og så skal alle andre abe efter det, som kongen gør. Lige okay, jeg ser rimelig sådan dødt ud. Hvor mange kender den leg? Lige en lap i vejret, så får vi også aktiveret motorikken. Skide godt. Kongens efterfølger. Jeg ved ikke, om I har de store følelser for den her leg. Jeg ved heller ikke, det er en leg, man sådan, yes, den skal bare lege det her frikvarter. Jeg ved, på min skole, der er de mindre klasser, der inviterer man til lege og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er mange, der inviterer til kongens efterfølgerleg mere. Men altså, fed leg er det måske. Men den her leg, den har jeg det faktisk lidt ambivalent med, da jeg sådan sad og forberedte mig. Fordi prøv lige at overveje, hvis kongen, han laver et eller andet mega sejt, eller et eller andet mega vildt. Altså, okay, nu, det vildeste, jeg kom på, det var sådan noget at gå på hænder, eller lave flikflaks, eller sådan et eller andet. Og der er ingen af de andre, der kan det. Så tænker jeg, at legen, den er sådan rimelig død, lige der. Så er der ikke meget efterabel. Så er det bare kongen, der laver alle de fede ting, og alle andre følger stille og roligt med, eller står bare. Og jeg tænker, at legen er sådan død. Konkret for mig, da mig og min lillebror, vi var mindre og sådan noget, på trampoliner hjemme, så skete det. Der ødelagde jeg bare legen med det samme, fordi jeg var lige de to år ældre end ham, og kunne lige lidt flere tricks på trampolinen. Og det er der måske andre storsøskende, der kan genkende herinde. Men hvis kongen gør alle mulige ting, som resten af flokken ikke kan, jamen, så bliver den her leg ødelagt. Og jeg tror nogle gange, at denne her fornemmelse, den kan dukke op for mig, når jeg læser ting i Bibelen. Når jeg læser så prædiketeksten til i dag, så er jeg faktisk i tvivl om det, som Jesus, det som kongen, egentlig forsøger, at jeg skal abe efter, give afkald på mit liv, elske min mor og far mindre. Det er krop umuligt for mig. Jeg kan ikke det samme som Jesus, og det er ikke altid, at vi gør det, som Gud han ønsker, vi skal gøre. På det her, på et punkt, så er vi egentlig bare mennesker. I Markus evangeliet, der er en beretning om, at Jesus han snakker til hans disciple, og han siger, at det er lige så vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget, end det er for en kamel at komme igennem et nåleøje. Og det giver ikke rigtig nogen mening, sådan rent fysisk. Nu er fysik kemilærer, en kamel gennem nåleøje. Nej tak, det kan ikke lade sig gøre rent fysisk. Men det er et billede, som Jesus gerne vil have os til at forstå i forhold til, at hvis vi mennesker forsøger at gøre alting selv, jamen så er det umuligt. Men Gud, ud fra det her frelsesperspektiv i forhold til at komme i himlen, men så er det Gud, der handler. Og så kommer vi til kort. Men jeg tror også, der er andre ting i vores liv, hvor vi hele tiden forsøger at gøre tingene, men må opleve at komme til kort, fordi vi er kun mennesker, og for Gud er alting muligt. For 2 uger siden sad jeg i min cellegruppe, og vi er lige gået i gang med sådan et bibelstudiehæfte her, som er udkommet af Disciple 24/7, eller hvad man skal, 24/7, lyder lidt federe på international nogle gange. Og der er flere gode mennesker her fra menigheden, der har været med til at være med i tilblivelsen af det her bibelstudiehæfte. Og Morten Friis, som er forfatteren, han tegner sådan et hus, som ser sådan her ud. Han skitserer, at i vores liv og i livet kan der være 2 etager af et hus. Jeg har forsøgt på bedste Google Slides figur materiale at bygge et hus her. Vi bor nede i stuen, har vores historie. Den kan være fyldt af alle de ting, den nu er fyldt af. Og Guds historie, den er op på loftet. Og hvis man bor i en lejlighed, som jeg gør, så er loftbetegnelsen ikke eksisterende, men så har jeg et kælderrum eller et eller andet, som er langt væk fra, hvor I har jeres tilværelse. Og Morten han beskriver så, at der kan være en afstand mellem min historie og Guds historie. Og opgaven handler så om at finde stien til at forbinde de her 2 historier. Nogle gange så kan stien være helt væk, andre gange så kan den være meget lille, og afstanden mellem min historie og Guds historie er ikke så stor. Og andre gange så kan stien være der, men være så langt væk, at min historie og Guds historie er nærmest 2 forskellige historier. I cellegruppen der snakker vi om, at hvor mange gange har vi ikke siddet til gudstjeneste eller til møde og hørt en prædiken om, frygt ikke, bekymre dig ikke. Ikke alle dine bekymringer over til Gud, så skal det nok gå. Stol på ham, og så videre. Så er vi taget hjem. Det er blevet hverdag, det er blevet mandag. Og vi bliver ved med at bekymre os. Vi bliver ved med at frygte ting i vores hverdag. Vi bliver ved med at være svært ved at stole på Gud, sådan indirekte. Og i det her bibelstudiehæfte, der skitserer Morten også nogle ting, og de vil komme op på slides her. For det første, så siger Morten, at vi tror på en suveræn Gud og skaber, men i dagligdagen oplever vi, at vi er overladt til os selv og kæmper med at kontrollere vores hverdag, job, børn, lektier og relationer. Næste. Vi tror på en ophøjet Gud, og i dagligdagen frygter og ophøjer vi i stedet venner, sociale medier og den anerkendelse, det kan give. Det kan godt være, at vi kan læse i Bibelen om, at Gud han, det er ham, vi skal finde vores værdi i. Men jeg tror, der er ting i vores hverdag, vi ofte forsøger at finde vores egen værdi i. Og det næste. Vi tror på en god Gud, end i dagligdagen oplever vi at finde glæde ved god kaffe, en god krop, Netflix, venskab eller gode gudstjenester. Da vi sad i cellegruppen og snakkede om det, så kan man lige stusse lidt, når der står gode gudstjenester. Så kom jeg til at tænke over det. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har i hvert fald haft oplevelsen af at tage til gudstjeneste og tænke, åh, det var da godt nok lidt en finurlig gudstjeneste, fordi lyden den sejlede lidt, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde og sådan noget. Og jeg tror, det er virkelig farligt, hvis vi har taget gudstjeneste og prøver hele tiden at finde ud af, hvad var der godt eller skidt, eller var det en god gudstjeneste? Men i stedet for at sætte fokus på Guds ord direkte ind i vores hjerter og i vores liv. Og det næste. Jeg tror på noget Gud, men i dagligdagen forsøger vi konstant at bevise vores værd med det, vi gør over for os selv og dem, vi færdes blandt. Jeg tror, det kan være virkelig slidsomt, hvis man hele tiden skal overveje, når han eller hun, hvad synes han eller hun om mig? Så fik jeg lige gjort det der, hvad tænker de om mig? Nu koksede det på arbejde igen. Kan jeg overhovedet finde ud af det her? Jeg tror på noget i Gud, men jeg tror, der er nogle andre ting, der kan spille ind. Næste slide. Så der kan være nogle ting, og jeg ved ikke, om I kan genkende nogle af de her historier. Forskellen mellem Guds historie og min historie. Jeg kan i hvert fald helt sikkert genkende nogle af dem. Og som jeg sagde før, jamen, så kan stigen mellem de her to historier, den kan være helt væk, så vi ikke aner, hvordan er det, vi forbinder mit liv med Guds liv. Den kan være lang, så vi godt kan kravle et par steps op ad stigen, men alligevel føle, at der er langt imellem, eller den kan være tæt på. I det her bibelstudiehæfte, så bliver der stillet et spørgsmål, som lyder sådan her, hvordan får vi fundet stigen, eller gjort afstanden mindre mellem Guds historie og min historie? Og det fik vi en god snak om. Og det kunne være fedt at høre alles, men det har vi ikke tid til i dag. Så nu kan I få min, og så kan I overveje, jamen, hvad gør, hvilke ting er der i jeres liv, hvor I kommer tættere på Gud, eller længere væk fra Gud? Det, som der i mit liv har skabt en større afstand, hvor stigen har været mega lang, og det har været svært at forbinde de her to historier, eller endda har været tæt på at være ved, helt væk, det har været, når jeg ikke har været en del af det kristne fællesskab. I mit liv, der tror jeg, jeg blev særlig opmærksom på det under coronaen. Og ja, undskyld, jeg lige skal bringe den op. Nogen blev nødt til det. Det var ikke godt for mig, at vi ikke kunne mødes fysisk. Det var ikke godt for mig, at mine daglige eller ugenlige rytmer, de blev afbrudt. At man bare sad derhjemme foran computerskærmen søndagen og lyttede til prædikner og lovsang. Det er også sket andre steder i mit liv, hvor der er ting, der har fyldt mere. Det kan være, at man har siddet i et eksamensræs. Det kan være, at der er noget på arbejdet, der er en stor opgave, der skal afleveres på arbejdet. Det kan være, at der er noget sygdom tæt på, som forhindrer, at vi kan være i et tæt kristent fællesskab. Jeg ved ikke, om det er sådan med jer, men for mig kan jeg mærke, at de perioder, hvor jeg har allermest travlt, så er det også der, jeg er allermest væk fra det kristne fællesskab, og dermed væk fra Guds historie. Hvis du sidder og har det sådan her i dag, så har jeg lyst til at give dig en salme med hjem. Salme 42. Skriv ned på din telefon, det er okay. Lige at tage den frem nu. Salme 42. Jeg tror, hvis du læser den derhjemme i dag, så får du for det første oplevelsen af, at du ikke er alene om at nogle gange synes, at hold dig fast, der er langt mellem Guds historie og min historie. Og så for det andet, så tror jeg, at den her salme, den kan være med som en bøn. Læs den som en bøn på, at Gud, han skal nok komme. Han skal nok komme som frelser og give dig kraft på ny og fuldstændig overvælde dig med hans kærlighed og kraft. På den anden side, og nu bliver det sådan en ikke-agtig noget, den ting, der kan få afstanden for mig til mellem min historie og Guds historie og blive kortere, det er at være i et kristent fællesskab. Det har jeg oplevet flere gange, og særligt i gymnasietiden havde vi en flok efterskolekammerater, en fed gruppe, hvor vi mødtes i weekenderne. Vi boede sådan spredt ud over hele Jylland, Og så mødtes vi nogle gange i weekenderne, holdt sådan bøn og Jesus weekender, kaldte vi det. Vi bad sammen, vi lagde hinanden over i Guds hænder, vi bekendte vores synder over for hinanden, vi delte liv, glæder og sover, og så lavede vi også alle mulige gakkede ting, som man jo skal, når man er teenager. Eller hvor gammel vi nu var dengang. 18 år kørekort, ikke helt farligt, eller sikkert altid. Men dykker vi ned i fællesskaber, en af de stærke fællesskaber, der er i Bibelen, så kan vi læse i apostlenes gerninger, at de holdt fast ved nogle bestemte ting. Og vi skal lige have fat i et slide med nogle rigtig gamle ting, eller i hvert fald det er langt siden, jeg har stødt på dem, men jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at bringe dem frem i dag. Der står i apostlenes gerninger, at disciplene, apostlene, de holdt fast ved nogle bestemte ting. Og det har man så efterfølgende rent teologisk kortet ned til de 5 B'er, så kan man synes, om det er sejt eller ej. Badet står for dåben, hvis man ikke lige har fanget den med det samme. Vi er vidne til dåbet i dag. Omvendelsen ligger også i dåben, som Martin Luther, han siger det. Bibelen, der står i apostlenes gerninger, at apostlene holdt tæt fast ved Guds ord, ved det, som Jesus han sagde. Så er der bordet, slags brødet, nadverfællesskabet. Jeg tror, det er et fællesskab, som i hvert fald for mig, savnede jeg gevaldigt under coronatiden. Bønnen. At bede en bøn. Måske hver dag, måske ikke hver dag, men at være i kontakt med Gud gennem bøn er en stærk ting. Og til sidst, brødrene. Det starter i hvert fald med B. Det kunne også være søstrene. Det kristne fællesskab. At vi samles, kristne brødre og søstre, og deler liv og alt, hvad der er heraf, tror jeg kan få afstanden mellem Guds historie og min historie endnu stærkere. Yes, jeg må godt lige tage den næste slide. Ja. Så Morten Friis, han skitserer altså, at der er en afstand mellem Guds historie og min historie, og hvis man ikke har fået fingeren lidt endnu, så kan man måske købe noget i bogsalder, I don't know. Eller så find den et eller andet sted, fordi de næste 7 bibelstudieoplæg, der så er her, de handler om, hvordan er det så, vi får bygget den her stige? Hvordan er det så, vi finder ud af, jamen hvad er det for nogle ting i mit liv, som gør, at jeg kommer tættere på Gud? Og hvad er det for nogle ting i mit liv, der gør, at jeg kommer længere væk fra, hvad er det egentlig Gud og Jesus ønsker for mig? Så mød mig med, det ved jeg ikke, tidspunkt efter sommerferien, og se om jeg har fået bygget sammen med min cellegruppe en solid stige. Det glæder jeg mig i hvert fald til at finde ud af. Som afslutning, så skal vi vende tilbage til prædiketeksten. Som jeg startede med at sige, jamen så har givet den her prædiken overskriften Kongens Efterfølger. Og jeg tror på, at denne her tekst, den kalder os ind i en relation, den kalder os ind i en efterfølgelsesrelation. Og det er ikke noget, vi kan gøre i os selv, men det er noget, Gud han ønsker at hjælpe os til, fordi vi ikke kan noget selv. Og prædiketeksten, den slutter af med noget om salt. Og der står sådan her, salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Salt er et sindssygt vigtigt mineral, så ved I det. På Jesus' tid, der havde man ikke køleskab, så der brugte man det til at holde kød og andre ting friske med. Men opbevaring af køkkenting dengang var ikke sådan lige efter Fødevarestyrelsens rådgivning og sådan noget, så det kunne ske, at saltet det blev urent, blev blandet med alle mulige andre ting og mistede sin effekt. Jesus han siger på et andet tidspunkt, eller i Matteus evangeliet, så ved vi ikke helt, hvornår det er blevet sagt i forhold til konteksten til det andet, men at I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at blive smidt ud og trammes ned af mennesker. Det er vigtigt for os, og det er derfor, vi skal høre om salt, at vi lever som salt i et sted, som er rent, i en relation og i et fællesskab, hvor at vores historie er tæt på Guds historie. Og så er det okay, at vi har perioder i vores liv, hvor at vi kan føle at være langt væk fra Gud, men Gud, han vil altid være hos dig. Jeg tror på, at Jesus, han er den vigtigste person i verdenshistorien, og det er mit største ønske, at han også er den vigtigste person i dit liv. At Jesus, som levede for 2000 år siden, han ikke bare gik rundt i Israel og gjorde store mirakler og var en tilfældig mand, men at vi kan læse om, at alt det, der står i Bibelen, og vi kan dele fællesskab om, at Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Og i relationen med Jesus, i efterfølgelse af Jesus som kongen, jamen så er der godt at være, så er der liv at få. Men det afhænger ikke af os, det er en gave, og den må vi tage imod. Som aller sidst, så efter jeg har prædiket her, så vil der være en tid til refleksion, og der vil komme nogle spørgsmål op på skærmen, så man kan sidde og lige sidde og reflektere over en stykke tid, indtil Mathias han stopper det. Og jeg kan også se, at det er lige blevet til den lille side, men ellers så tag et billede af det. Men til sidst så har jeg bare lyst til at slutte af med en bøn, som Søren Kierkegaard har skrevet. Og ja, den er skrevet på gammel dansk. Det håber jeg, at man kan tage med til. Så den vil jeg bare indlede en tid til refleksion, en tid til stillhed over de her spørgsmål. Jeg vil bede. Herre Jesus Kristus, ikke kom du til verden for at lade dig tjene, og altså heller ikke for at lade dig beundre eller i den forstand tilbede. Selv var du vejen og livet, og du har kun forlangt efterfølgere. Så opvække du os da, hvis vi er slumret ind i en bedårelse, frels os fra denne vildfarelse, at ville beundre eller tilbede beundre dig, i stedet for at ville følge efter dig og ligne dig. Amen.